Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето с какво започва нашата радиопрограма за днес. Ще ви представим темата «Допускане на страдания с цел проповядване на благовестието» от поредицата на пастор Едуард Кишешан «Господи, дължиш ми обяснение». Следва «Вярата като дарба» от Дерек Принс и накрая «Да видиш Бога в най-мрачните моменти». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Една от характеристиките на злото е, че то не се ограничава до реакция на неприемане на истината и доброто, но стига до крайното им отхвърляне и преследване. Това отношение много ясно се проявява чрез честите изблици на омраза и агресия. Можем да кажем, че голяма част от историята на християнството е написана не с мастило, а с сълзи и кръв. За да произведе благословените плодове на Евангелието, земята е напоявана с много кръв. Още в началото на Стария Завет виждаме олтара на праведния Авел, облят със собствената му кръв. Основите на новозаветната християнска църква също бяха осветени с кръвта на благочестивия светия дякон Стефан. Уважаеми слушатели, главната цел, която Бог преследва чрез представителите си на земята, е да разкрие своя характер. Християнското влияние е най-силно, когато представя високи морални стандарти в условия на трудности. Когато светът забелязва силата на благородството на Божиите хора, особено когато са притиснати от проблеми, той не може да остане безразличен към такова мощно послание. Точно тази е причината кръвта на християнските мъченици винаги да се превръща в семе на евангелската истина, семе, което покълва в много сърца. Колко от верните Божии последователи са преминали мирен и спокоен живот? Колко от пророците и апостолите са починали от естествена смърт? Колко от съвременните християни са по върховете на живота? Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато вихулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Евангелие на Матей 5 глава 10 до 12 стих. Ако светът ви мрази, знайте, че мен преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думите, които ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мен гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Евангелието на Йоан 15 глава, 18 до 20 стихове. Това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб, като страда несправедливо. Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Защото и за това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки. 1 Петрово послание, 2 глава, 19 до 21 стих. Следващ цитат. Даже ако пострадате за правдата, блажени сте, а от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте, а почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с крото си страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви удумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос. Защото е по-добре да страдате като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. Защото и Христос един път пострада за греховете. Праведният за неправедните. 1 Петрово послание, 3 глава 14-18 стих. Бил съм в повече трудове, още повече в тъмници, в безброй бичувания, много пъти и на смърт. 5 пъти удеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит с тояги. Веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял корабокрушения. Една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мен всеки ден. Грижата за всички църкви. Второто послание до Коринтияните, 11 глава, 23 до 28 стихове. И още един цитат записан във второто послание на Тимотея, 3 глава, 12 стих. Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. Защо слепи, прокажени и всякакви болни идваха при Исус за изцеление, но получаваха също надежда и утеха за духовния си живот? Страданието ги довеждаше до спасението. Скъпи приятели, трябва да подчертаем, че понякога Бог използва нашето страдание по такъв начин, че да доведем други хора при Него. Такъв беше и случаят с възкресението на Лазар. Триумфалната проява на божествената власт на Месия привлече вниманието на непредубедените присъстващи. Много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, повярваха в Него. Ни докладва евангелист Йоан в своето едноимено Евангелие, 11 глава 45 стих. Това означава, че ако Лазар не беше пострадал и починал, точно тези хора, може би, никога нямаше да приемат Христос за свой спасител. Бог е знаел, че се нуждаят от точно такъв тип преживяване, за да се доверят на Исус. Кой трябваше да плати цената на болката? Лазар и неговите близки. Нека да си припомним, че въпреки способността си да излекува своя приятел веднага, дори от разстояние, както бе направил със слугата на стотника, Христос се забави достатъчно дълго, докато настъпи смъртта. Без съмнение, Той имаше специални намерения със семейната трагедия. Позволи страданието да се задълбочи и да достигне връхната си точка, след като можеше да предотврати това. Знаеше, че след по-тежкото изпитание ще има по-голяма прослава на Бога и като резултат от това по-голям спасителен ефект за всички участници и наблюдатели на събитието. Исус имаше причини не само да допусне появата на страданието в дома на своите приятели, но и да изчака то да назрее, да стане достатъчно остро и драматично, за да послужи в неговия план. Така че никой не страда без причина. Друг пример. Отново апостол Павел. Затворничеството на апостола се оказа причина за буйно разпространение на християнство сред римската армия и сред робите в Рим. Такова беше и неговото лично разбиране, според посланието Филипяните, 1 глава 12-14 стихове. Колкото да ни е трудно понякога да възприемем фактологията на своите изпитания, нека не пропускаме да отчетем и този аспект. Някой наблюдава поведението ни, когато сме нагорещо. Дали се държим достойно или малодушно, това непременно ще повлияе на някого в една от двете посоки. Възможно е точно поради твоя заразителен пример някой да вземе за своя живот съдбоносни решения, които да го направят полезен за другите, може би в много по-силна степен, отколкото ти самият. В процеса на усъвършенстване на характерите ни и на подобряване на свидетелството ни пред другите, страданието често отваря врати, за които и не сме помисляли. Така, именно чрез изпитанията, ние повишаваме коефициента на своята полезност. Има мигриращи птици, които се налага да изчакат силен насрещен вятър, преди да могат да достигнат необходимата височина за осъществяване на своя дълъг прелет. Има плодове, които не могат да озреят, докато не бъдат попарени от студа. Уолъс Джонсън, един от най-големите строителни предприемачи на всички времена, споделя кое е било обстоятелството, което променило живота му. Бил 40 годишен и работил в дъскоредница срещу нищожна заплата. Една сутрин шефът му го посрещнал с новината, че го уволнява. Джонсън се разстроил много, защото семейството му оставало без издръжка. Когато се прибрал у дома и споделил със съпругата си новото положение, тя го попитала: «Какво мислиш да правиш сега?» Той казал: «Мисля на първо време да ипотекирам скромната ни къща и да се заема със строителна дейност». Възложили му построяването на две неголеми сгради, после на други обекти. След 5 години той вече бил мултимилионер. Ако днес бих могъл да срещна някъде своя бивш работодател, който ме уволни, аз бих му благодарил най-искрено за това, което направи с мен. На времето не можех да разбера защо ме уволни. По-късно видях Божия чуден и безпогрешен план да ме употреби за прослава на своето велико име. Независимо колко абсурдно звучи, Бог използва трудностите за постигане на свои добри и възвишени цели. Апостол Павел е дълбоко убеден в този принцип. Мнозина считат посланието му до Римляните 8 глава 28 стих за текст от златния фон на свещеното писание. Цитирам: «Знаем, че всичко се действа за добро на тези, които обичат Бога». Нека накратко да проследим акцентите в тази изключителна мисъл. Първо, субектът и мащабът на действието – всичко. Има ли по-голяма дума, по-огромна мярка от всичко? Всички в небето ни помагат. Триединният Бог в многообразните му функции на Творец, Изкупител и Вседържител. Ангелските същества, жителите на непадналите светове. Всичко на земята също допринася за духовното ни благополучие. Всички хора, добрите със своето благородство и любов, лошите със своето омраза и злотворство – всички събития, радостни и тъжни, възходи и падения, здраве и болест, дори демоните, чрез поуките от техните хитрости и изкушения. През 1558 година Бърнард Гилпин, протестантски епископ, бил обвинен в арест и арестуван. Когато войниците нахлули в дома му и обявили, че трябва да го отведат в Лондон, за да бъде изгорен наклада, той кротко отговорил: «Всичко се действа за добро на тези, които обичат Бога». По пътя обаче възрастният човек претърпял злополук и счупил крака си. Докато стискал зъби от болка, един от войниците се приближил и хидно попитал: «Как е? И сега ли всичко се действа за добро?» «Убеден съм повече от всякога», отвърнал вярващия човек. Оказал се съвсем прав. През тези няколко дни, които трябвало да прекара в близка хижа поради заболяването, пристигнало съобщение от двореца, че кралица Мария Тюдор, известната като Мария Кървата, е починала и всички осъдени по религиозни причини са амнистирани. Второ. Характерът на действието. Съдейства. Впечатляващо е как такова пъсто разнообразие от елементи, каквото представлява нашия живот, може да бъде канализирано в една посока. Това е необяснимо и невъзможно, освен ако някой умишлено и мъдро не сработва обстоятелствата да служат на определена цел. Трето. Целта на действието. Цитата за добро. Всичко в природата и света, от мравката до урагана, от нашите мисли до световните войни, е подчинено на някакви тенденции, водещи до някакви определени резултати. Понякога ни е трудно да се съгласим с твърдението на Павел, защото ни се струва, че всичко работи срещу нас. Но всичко, което Бог прави, е с оглед крайната цел, а ние нямаме способността да виждаме в бъдещето. Доброто, което Бог преследва за нас, не е моментни радости и развръзки, но благословение в дългосрочен план, окончателен и необратим триумф. Той желая да ни осигури всички морални предимства за душата, да финализира всички решения, касаещи вечното ни спасение. Небесният Баща ни помага да ограничим в реалистична степен очакванията си от настоящето и да ги пренасочим към онази действителност на безгрешно щастие, в името на която работят преживяванията ни в настоящия живот. Четвърто. Адресът на действието. На тези, които обичат Бога. Значи, не на всички. Всичко не се действа за добро на всички хора, а само на една определена група. Това са хора с създадени специални отношения с Бога. Божиите приятели. Любовта никога не идва по заповед. Тя е доброволен акт, виш израз на вътрешна свобода. По отношение на Бога, нашата любов е само ответна реакция. Ние го обичаме, защото първо Той възлюби нас. Първото послание на Йоан 4 глава 19 стих. Неговите деца го обичат, като почитат Неговото име, ценят Неговото слово, откликват на Неговата воля, общуват с Него пълноценно, стремят се да Му служат все по-качествено. Тези, които обичат Бога, се чувстват призовани според Неговото намерение. Святия Дух изработва в сърцата им убеждението, че Бог има специален план за живота им. Божието желание е да се спасят всички хора и чрез Христовата жертва Той е осигурил възможността за това. Но тъй като спасението е дар и именно защото спасението е дар, то не може да бъде получено чрез принуда. Поканени са всички, но само откликналите са наречени призовани. Скъпи приятели, нека сега да се върнем към началото на знаменитото изявление на апостол Павел. Но знаем, че всичко се действа за добро. Павел знае. Той е сигурен, убеден. Не се съмнява в този закон и в неговото надежно действие. Какви основания има апостола да счита, че без колебания трябва да се приеме тази закономерност? Първата причина да знаем със сигурност това е, защото Бог го казва. Библията твърди, че всичко, което се случва, е под Божий контрол. И колкото да ни е трудно понякога да възприемем тази истина със сърцето си, все пак трябва да признаем, че е точно така. В противен случай, грешната ни цивилизация отдавна да беше се самоунищожила. Пророк Даниил казва: «Да бъде благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. Той изменя времената и годините и сваля царе и поставя царе. Той е който дава мъдрост на мъдрите и знания на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той познава онова, което е в тъмнината и светлината обитава с него». Прочетах ви цитат от книгата Даниил, 2 глава, 20-22 стих. А нека сега да си спомним за Йосиф. Нима не беше за добро всичко, което му се случи от рова, в който го хвалиха братята му, до тъмницата, в която го изпрати интригата на неговата египетска господарка? Нима не беше за прослава на Божия характер преживяното от Йов? Нима изпитанията на Авраам не го превърнаха в духовен титан, когато познаваме от свещените страници? Нема тримата еврейски младежи и Даниил не издигнаха авторитета на Бога с предизвикателствата, които трябваше да посрещнат. А верността на Йоан Кръстител, жертвата на дякон Стефан, трудностите на апостол Павел, нема всичко това не беше триумф на Божията сила. Второто основание за сигурността ни в Божиите добри намерения е неговата удивителна любов. Апостол Павел продължава мисълта си в посланието до римляните с поредица от риторични въпроси, подчертаващи увереността му в Божията любов. Чуйте, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли, утеснение, гонение или глад, голта, беда или нож? Прочетох ви цитат от посланието до Римляните, 8 глава, 31-35 стих. И още един цитат от същата 8 глава, този път 38-39 стих. Чуйте. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Третата причина за нашата сигурност е Неговата абсолютна власт. Единствено, че с Неговата жертва става възможно да ни убеди в синхрона на тези качества. Да, понеже Бог е безкрайно добър и силен, и двете едновременно, Той може да гарантира изпълнението на своите обещания. Какво обаче текстът в посланието от Римляните 8 глава 28 стих не твърди? Както в цялата Библия, така и в този текст, ние трябва да приемем всичко, което Бог казва, но не повече от това. Нямаме право да преиначаваме или да преувеличаваме значението на Божиите думи. Апостолът не твърди, че всички неща са добри. Не нарича злото добро. Нито Бог някъде в Словото си споделя подобна мисъл. Напротив, Божието мнение е, че има добри и лоши неща. Точно затова има спасителен план, велика борба, свобода на избор, Божий съд и така нататък. Текстът няма предвид и това, че доброто, към което ни водят всички обстоятелства, е точно доброто от нашата субективна представа за него. Става дума за Божията дефиниция за доброто и то не за доброто с временен характер, а за това с оглед вечната ни съдба. Това обещание не гарантира и че всеки път ще виждаме и разбираме доброто, което Бог върши. Как можем да осъзнаем смисъла в смъртта на невинно дете, в трагична катастрофа, в унаследени деформации и така нататък? Но само поради това, че ние не схващаме, не означава, че Бог не преследва добра цел. От теб, приятелю, зависи какво ще направиш с трудния период. Не си позволявай да пропуснеш ползите, които може да ти донесе. Непременно има нещо, което Господ иска да ни каже. Има нещо, което може да ни направи по-силни или по-мъдри, или по-добри, или всичко това заедно. Да нали вярата е точно това? Убеждение за неща, които не се виждат. Посланието до Евреите, 11 глава, 1 стих. Нека в края на тази първа част от темата, която ви представихме, да си пожелаем да сме сигурни в добрите резултати, защото Бог обещава. Това е проява на истинско доверие. Да знаем, че болката работи в наша полза, защото Бог е казал да, това е упование в Него.
Защо да се тревожа? Защо да се гнетя? Защо да се страхува от зло и от беда? Исус е мой защитник, приятел ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. se griži za vrapče to, griži se to i za me. Štastliv sam zato i peja, svoboden i čestit, Bog se griži za vrapče to, griži se to i za me. Koga sam fotes mene, osklapi od meta, koga carova v mene, grejka ti satana, pri nego približavam, zaštitnik mi je tvoj, Bog se griži za vrapče to, griži se to i za me. Bog se griži za vrapče to, griži se to i za me. Štastliv sam zato i peja, svoboden i čestit, Bog se griži za vrapče to, griži se to i za me.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава. В християнството и въобще в религията има няколко основни понятия. И едно от тях е вяра. Вярата в християнския смисъл на думата е ключово понятие. Тя е важна, защото ни свързва с Бога. Без нея, всъщност, няма духовен живот. Много писатели, много мислители, много философи са разсъждавали върху нея. Какво представлява, как се развива, как се губи, какво ни носи и така нататък. Днес ви предлагаме разсъждение отново върху темата за вярата, но ще разгледаме вярата като дарба. Наистина много хора се чудят как е възможно вярата да бъде дарба. Нима едни я получават, а други не. Мислите, които ще чуете, са на известния теолог Дерек Принс. Вярата, както е описана в Новия Завет, има различни аспекти. Нейната същинска природа винаги е в съгласие с определението, дадено в Евреи 11 глава, 1 стих. Същественост на онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Но тази природа се изразява в многообразие от различни свързани форми. Трите основни форми на вярата могат да бъдат определени последния начин. Първо, вяра, чрез която да живеем. Второ, вярата като дарба. И трето, вярата като плод. Първата форма, вярата, чрез която живеем, е постоянно лично взаимоотношение, свързващо вярващия директно с Бога. Форма, която действа във всяка област на нашия живот. Тя дава мотивацията, насоката, способността за всяко нещо, което християни направи. Всъщност, тя е единствената и достатъчна основа за праведен живот. Поради тази причина е наречена вяра, чрез която живеем. В 1 Коринтени 12 глава Павел разглежда дарбите на Светия Дух. И той започва главата със следното изявление. При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. И по-надолу от 7 до 11 стихове той изброява 9 определени дарби. Нека прочетем тези стихове. И на всеки се дава проявяването на духа за обща полза, защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия дух, на друг вяра, чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби, чрез единия дух, на друг да върши велики дела, на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. Ключовата дума, която обяснява различната природа на тези дарби, е проявяване. Светия дух, който обитава във вярващия, е невидим, но чрез дарбите, които действат във вярващите, присъствието на Светия дух се проявява и става осезаемо. Във всички случаи резултатите са в областта на сетивата. Те могат да се видят, чуят или почувстват. Тъй като тези дарби са проявления и всички те са свръхестествени по характер, защото не са проява на личността на вярващия, а на личността на Светия Дух в него, всички те са свръхестествени. Във всички случаи резултатите, които постигат, са на по-високо ниво от това, което един християнин би могъл да постигне чрез своите способности. Всяка дарба е възможна само чрез директно, свръхестествено въздействие на Светия Дух. Чрез тези дарби и чрез вярващия, Светия Дух излиза от невидимата област и директно влиза в физическия свят, в пространството и времето. Относно тези дарби, Павел установява две важни практични неща. Първо, те се разпределят единствено по усмотрение на Светия Дух, според неговите суверенни намерения за службата на всеки християнин. Човешката воля или постижения не са основа за получаване на такава дарба. И второ, те се дават на всеки за обща полза, т.е. те са полезни, имат практична цел. Или както каза Боб Мънфорд, дарбите на духа са оръжия, а не играчки. Често се изтъква, че девете дарби съвсем естествено се разделят на три групи по три. Имаме три дарби на говорене. Дарби, които действат чрез гласните органи на вярващия – пророчество, езици и тълкуване на езици. Има три дарби на откровение, които включват духовно прозрение, слово на мъдрост, слово на знание и разпознаване на духове. И три дарби на сила, дарби, които демонстрират Божията свръхестествена сила в физическия свят, вяра, изцелителни дарби и вършене на чудеса. Дарбата, на която днес обръщаме специално внимание, е първата от трите дарби на сила. Тя се различава от другите форми на вяра поради факта, че е суверенна, свръхестествена проява на Светия Дух, която действа чрез вярващия. Двете ключови думи са суверена и свръхестествена. В Матей 21 глава и Марк 11 глава е описано как Исус и учениците му по пътя за Ерусалим минават покрай една смокиня. Исус търси плод по нея. Открива, че дървото има само листа, няма плод и произнася проклятие над него. Марк 11 глава, 14 стих. От сега нататък никой да не яде плод от тебе довек. На следващия ден, когато минават покрай същото дърво, учениците се учудват, като виждат, че за 24 часа то е изсъхнало от корен. Учителю, виж, отбелязва Петър, смокинята, която ти прокле, изсъхнала. В отговор на Петър Исус казва: имайте вяра в Бога. Това е обичайният превод. Обаче това, което Исус всъщност казва, буквално преведено, е: имайте вярата на Бога. Това показва особения вид вяра, за който говорим. Вярата като дарба. Първоисточника на тази вяра не е човека, Бог. Тя е една страна на Божията вечна природа. Чрез дарбата вяра, Светия Дух предава част от Божията вяра директно и свръхестествено на човека. Това е вяра на божествено ниво, което е толкова по-високо от човешката вяра, колкото небето е по-високо от земята. Когато Исус казва «имайте вярата на Бога», предизвиква своите ученици да получат и упражнят този вид вяра, както го прави самия Той. По-нататък продължава и им казва, че ако имат такава вяра, те не само могат да вършат онова, което са видяли, че Той прави с смокинята, но когато изговарят слово, ще могат да преместват планини. Тези думи на Христос са записани в Матей 21 глава, 21 стих. Истина, истина ви казвам, ако имате вяра. И не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако речете на този хълм, дигни се и хвърли се в морето, ще стане. В 23 стих от 11 глава на Марк, Исус не само говори на учениците, които присъстват там. Ако имате вяра, казва Той, но думата който, т.е. който има вяра, който рече на тази планина, Той разпростира своето обещание над всички вярващи във всяко време. Истина, истина ви казвам, който рече на тая планина, дигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще стане. Исус не постави ограничение върху обхвата на този вид вяра. Изразите, които използва, включват всичко. Който рече, което казва, ще стане. Няма ограничение относно човека, който говори или думите, които и казва. Всичко, което има значение, е природата на вярата. Тя трябва да бъде Божията вяра. В Лука 8 глава е описан друг случай. Исус и учениците му прекосяват Галилейското езеро в лодка и са внезапно връхлетени от неестествено свирепа буря. Учениците събуждат Исус, който спи в задната част на лодката и казват: «Наставниче, загиваме!» По-надолу четем: «А той се събуди и смъмра вятъра и развълнуваната вода, и успокоиха се и настана тишина». Очевидно, вярата, която Исус упражнява в този момент, не е обикновена вяра на човешко ниво. Нормално, вятърът и вълните не могат да бъдат контролирани от думите на хората. Но в нужния момент на Исус е придадена специална вяра. Тогава, чрез думи, изговорени с тази вяра, Той постига това, което единствено Бог може да направи – моментално стихване на бурята. Когато опасността отминава, Исус се обръща към учениците и казва: «Къде е вярата ви?» С други думи: «Защо не можахте да направите това? Защо трябваше аз да го правя?» Той им казва, че за тях би трябвало да бъде точно толкова лесно да накарат бурята да утихне, колкото и за него, ако са упражнили правилния вид вяра. Но в кризисния момент влиянието на бурята върху сетивата на учениците отваря вратата на страха. Той влиза в сърцата им и вярата им изчезва. Исус, от друга страна, е отворил сърцето си за Отец и получава от него свръхестествената дарба, необходима за да се справи с бурята. По-късно Исус се сблъсква с друг вид буря. Едно момче, което се мята по земята в епилептичен припадък, и неговият отчаян баща, който търси помощ. Исус се справя с тази буря точно както с бурята над Галилейското езеро. С вяра изговаря властни думи, които изгонват злия дух от момчето. Когато учениците го питат защо те не са могли да го направят, той простичко им отговаря: «Поради вашето маловерие». И по-надолу казва: «Ако имате вяра, колкото синапово зърно, ще речете на тази планина, премести се от тук, там и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно». Исус използва синаповото зърно като мярка за количество. В Матей 13 глава 32 стих е записано описанието му. Синаповото зърно е по-малко от всичките семена. С други думи, Исус казва, че това, което е от значение, не е количеството вяра, а качеството. Синаповото зърно от този вид вяра е достатъчно да премести планината. Почти във връхната точка на земното си служене Исус стои пред гроба на Лазар и още веднъж демонстрира силата на изговореното слово. Той извиква със силен глас: «Лазаре, излез вън!» Тази кратка команда, стимулирана от свръхестествена вяра, кара мъртвия погребан вече човек да излезе от гроба жив и здрав. Първоначалният модел на този вид вяра се открива в самия акт на сътворението. Чрез вяра в своето слово Бог извиква Вселената в съществуване. Чрез словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото и множество, защото Той каза и стана, заповяда и затвърди се. Четем в 33-ти псалм, 6 и 9 стихове. Изговореното Божие слово, стимулирано от Неговия дух, е действителният посредник в цялото творение. Когато действа дарбата вяра, човек става канал на Божията вяра. Важен е не човекът, който изговаря словото, а вярата, която изразява. Независимо дали думите са изговорени от устата на Бога или от Светия Дух, чрез устата на вярващ човек, ако вярата на Бога е тази, която действа, думите ще бъдат еднакво резултатни. Когато вярващият действа с тази вяра, неговите думи са точно толкова резултатни, колкото ако сам Бог ги е произнесъл. От значение е вярата, не човекът. В примерите, които ви предложих досега, свръхестествената вяра се изразява чрез изговорено слово. Чрез изговореното от Исус слово смокината изсъхва. Чрез изговореното слово той укротява бурята, изгонва злия дух от момчето и призовава Лазар да излезе от гроба. Който рече, каквото казва, ще му се сбъдне, това бяха неговите думи, които разпростират обещанието си върху всяко слово изговорено с вяра. Понякога словото, изговорено в молитва, става канал за протичане на дарбата вяра. Яков 5 глава, 15 стих. Молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Резултатите са гарантирани. Молитвата, изговорена с такава дадена от Бога вяра, е категорична. Няма болест или каквото и да било друго състояние, противно на Божията воля, което да й противостои. Яков посочва молитвата на Илия като пример за молитва на вяра. Чрез своята молитва Илия изисква 3 години и половина да не вали дъжд. След това кара небето да даде дъжд. Писанието посочва, че даването и спирането на дъжда са изключително божествено право, което може да се упражнява само от Бога. Все пак 3 години и половина Илия от името на Бога упражнява това право. Яков изтъква, че Илия е човек със същото естество като нас, човек като всеки един от нас. Но докато се моли с Божията вяра, думите, които произнася, са толкова резултатни, колкото самите Божии постановления. Все пак, скъпи приятели, не е задължително този вид вяра да действа единствено чрез изговорено слово. Исус ходи по развълнуваното Галилейско езеро чрез същия вид свръхестествена вяра. В този случай той не трябва да говори, просто ходи по водата. Петър следва примера му и започва да упражнява същия вид вяра. Това му дава способност да прави същото, което прави Исус. Но когато отмества погледа си от него и започва да гледа вълните, вярата му го напуска и той започва да потъва. Това, което му казва Исус, е много показателно. Маловерецо, казва той, защо се усъмни? Исус не укори Петър, че иска да ходи по водата, а за това, че на половината път изгубва вярата си. Дон Башъм е казал, че във всяко човешко сърце има божествен подтик да пристъпи със свръхестествена вяра и да ходи над нивото на собствените си възможности. Щом като сам Бог е поставил този подтик в човека, той не ни укорява за него. Напротив, желая да ни даде вярата, която ще ни помогне да го направим. Той не е разочарован, когато протегнем ръка за този вид вяра, а само когато не се държим за нея достатъчно дълго. Тази свръхестествена вяра се дава в определени ситуации, за да посреща определени нужди. Тя остава под прекия контрол на Бога. Така и трябва да бъде, защото това е вярата на самия Бог. Той я дава или задържа по своя воля. Относно тази и всички други свръхестествени дарби, Павел казва, а всичко се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. Ключовата фраза е точно в края на изречението. Както му е угодно. Сам Бог решава кога, на кого, да даде някой от тези дарби. Инициативата принадлежи на него, а не на човека. Това се отнася дори за служенето на самия Христос. Той не проклина всяко безплодно смокиново дърво, не кара всички бури да утихват, не призовава всички мъртъвци да излязат от гробовете си, не винаги ходи по водата. Внимателно оставя инициативата в ръцете на своя Отец. В Йоан 5 глава 19 стих са записани неговите думи: не може синът да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда да върши Отец, понеже каквото върши той подобно и синът го върши. А в 14 глава 10 стих продължава: думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Инициативата винаги принадлежи на Отец. Трябва да се научим да бъдем толкова почтителни и внимателни във взаимоотношенията си с Отец, колкото Исус. Не сме ние, които командваме дарбата вяра. Тя не се дава, за да задоволява личните ни прищевки и амбиции. Тя се дава според Божията воля, за да постигне неща, които произлизат от Божиите вечни цели. Не може и не трябва да изтръгваме инициативата от Бога. Дори и той да ни позволи да го направим, в крайна сметка това ще бъде в наш ущърб. Описана като синапово зърно, дарбата вяра е подобна на другите две дарби на откровение – слово на знание и слово на мъдрост. Мъдростта насочва, знанието информира. Бог има цялата мъдрост и всичкото знание, но за наше щастие той не ни товари с всичко. Все пак, в дадена ситуация, когато има нужда от напътствие, той свръхестествено дава слово на мъдрост. Само едно малко синапово зърно от цялото количество мъдрост. Или пък в ситуация, когато е необходима информация, той дава слово на знание. Едно малко синапово зърно от огромния запас знание. Така е с дарбата вяра. Бог има всичката вяра, но не ни я дава цялата. В определена ситуация, когато се нуждаем от вяра на по-високо ниво, Бог влага в нас синапово зърно от Неговия цялостен запас. След като специфичната нужда е посрещната, Бог оттегля своята вяра и ние продължаваме да упражняваме собствената си вяра. От друга гледна точка, както вече казахме, дарбата вяра се свързва с другите две дарби на сила – изцелителните дарби и вършенето на чудеса. На практика, дарбата вяра често служи като катализатор, който задейства другите две. Пример за това е служенето на апостол Филип в Самария. То е описано в Деяния 8 глава 5 до 8 стихове. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина и куци бяха изцелени, тъщото настана голяма радост в оня град. В първата фаза на своето служене Филип изгонва зли духове. Както видяхме от примера на Исус, това става чрез изговореното слово и чрез упражняване на дарбата вяра. Двете свързани дарби на изцеление и вършене на чудеса се задействат във втората фаза на служенето. Като резултат, парализирани и сакати се изцеляват и стават чудеса. В 21-та глава на Деяния Филип е наречен благовестител. Всъщност, в Новия Завет са представени само два модела на служене на евангелизатора. Служенето на Исус и това на Филип. И в двата случая силно се набляга на изгонването на зли духове, следвано от изцеления и чудеса. Заедно трите дарби, вяра, вършене на чудеса, изцеления, съставляват свръхестествената екипировка на мисионера, потвърден от Новия Завет. И така нека обобщим. Дарбата вяра е една от девете дарби на Светия Дух, изброени в 12-та глава от първото послание до Коринтените на апостол Павел. Всяка една от дарбите е свръхестествена проява на Светия Дух, който обитава във вярващия и действа чрез него. Чрез дарбата вяра, Светия Дух временно влага в нас частица от Божията вяра. Това е вяра на божествено ниво, много по-високо от човешкото. От значение е качеството, а не количеството. Синаповото зърно от този вид вяра е достатъчно, за да премести планина. Често, но не единствено, дарбата вяра действа чрез изговореното слово. Това слово може да бъде изговорено в молитва. Чрез тази дарба Исус кара смоковницата да изсъхне за 24 часа, успокоява бурята, изгонва злия дух от момчето, епилептик, призовава Лазар да излезе от гроба и ходи по развълнуваните води. Бог е вложил в човека подтик да упражнява този вид вяра. Затова не ни укорява, ако го правим нещо повече. Той е разочарован, когато прекалено рано се отказваме от нея. Обаче, както в служенето на Исус, инициативата винаги трябва да принадлежи на Бога. Дарбата вяра може да служи като катализатор за свързаните дарби на изцеления и вършене на чудеса. Заедно, тези три дарби представляват потвърдената от Новия Завет екипировка за служенето на мисионера.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с материала на пастор Никсън де Вера под заглавие «Да видиш Бога в най-мрачните моменти».
Един от любимите ми химни е класическият «Той скрива душата ми» от известната авторка Фани Кросби. Думите на припева са следните: Той скрива душата ми в пукнатина на скалата, хвърляща сянка в сухата жадна земя. Той скрива живота ми в дълбините на своята любов и ме покрива с ръката си. Мисля, че авторката е почерпила вдъхновение от преживяването на Моисей при планината Синай, описано в книгата Изход. Не знам за вас, но на мен ми е трудно да приема тази песен лично за себе си. Затова вземам стария боен другар, моята поувехтяла, дори скъсана тук-там Библия, и с помощта на конкорданса провеждам кратко библейско изследване. Основният текст, свързан със съдържанието на песента, е Изход 33 глава, 21 и 22 стих. Рече още Господ: Ето място при мене. Ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. Трябва да призная, че тези стихове ме разтърсиха. Но едно нещо в тях доминира над всичко останало. Да видиш Божията слава. Писанието ясно заявява, че един от начините да опознаем Бога е Той да ни покаже пътищата си. А Божията слава е част от Неговия характер. В Изход 33 глава от 18 до 22 стих Мойсей се моли: Покажи ми, моля, славата си. И Бог му отговаря: Аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. После добавя: Не можеш видя лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Рече още Господ: Ето място при мене. Ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. Тези думи разкриват Бога едновременно като Бог на милостта и на справедливостта. Седмият стих от 34 глава посочва трите страни на нашето духовно падение, които Неговото прощение покрива – беззаконие, престъпление и грях. На еврейски думата, преведена като беззаконие, е авон и означава отвръщане от истината. Престъпление, пешах, означава бунт, а грях, чаттах, означава да се заблудя. И трите думи са противопоставени на покаянието, на еврейски ночам, т.е. разкаяние, скръб, на гръцки метаноя, т.е. промяна на мисленето, обръщане. Докато размишлявах над тази велика лична среща с Бога, описана от Мойсей, осъзнах, че всъщност нашето богопознание е пропорционално на степента, в която се възползваме от Божията доброта и се радваме на безпределната му благост и милост. Той е търпелив и състрадателен към онези, които се стремят към покаяние и обновление. От друга страна, не подминава упоритостта и безразсъдството на нечестивите. Те неминуемо получават полагаемото наказание. Ето защо в наш интерес е да търсим Божието всеобхватно прощение. Но какво всъщност означава да бъдем опростени? Господ описва трите етапа, през които преминава духовното падение на един човек. Най-напред, той проявява склонност да живее противно на Божията воля и да подлага на съмнение валидността и указанията на Словото му. В резултат на това отхвърля неговия върховен авторитет и фактически започва да живее в бунт. В края получава присъда виновен и бива изгубен без възможност за изкупление, освен ако не прекрати този самоунищожителен модел на поведение. Макар нашия текст да описва един буквален физически феномен, ние можем да извлечем от него духовни поуки. Например, ако непрекъснато и упорито се съпротивляваме на Божия умоляващ глас, сърцето ни може да стане кораво като на фараона, кораво като непоклатима скала. Но ако позволим на Бога да разпука тези наши камени сърца през пукнатината, образно казано, ще можем да видим Божията слава. Аз вярвам, че всъщността си да видиш Неговата слава означава да бъдеш оправдан и възстановен. В своята любов и милост Бог винаги е готов да прекъсне нашия полет надолу, физически или духовен. Йосиф и Моисей в Стария Завет са жив пример за подобна чудодейна намеса. В определен момент от живота си и двамата бяха обзети от гордост и безразсъдство. Но по своя неведом начин Бог ги промени драматично. И с течение на времето тази промяна стана очевидна за всички. Тъжно е, но не всеки преживява покаяние и обръщане, след като види Божията слава. Фараонът също бе горд и безразсъден, подобно на Йосиф и Моисей. Бог работи и с него, както и с тях. Доведе го до ръба на покаянието. За съжаление, макар с очите си да се убеди в Божието пълно превъзходство над всички, неговата гордост го направи още по-упорит и неотстъпчив от всякога. Длъжни сме да направим преоценка на собствените си убеждения и мотиви в светлината на вдъхновението, което черпим от писанията. Ако сме били изкушени да се съмняваме в Божието Слово, трябва да се върнем към истината и да се покорим напълно под нейна власт, а не просто да живеем само за себе си. След това трябва да продължим да стоим в Божието присъствие, въпреки съблазните и примамките на светските удоволствия и влиянието на човешките умове. Ако обаче умишлено и упорито се съпротивляваме на Божията неизменна любов, ще трябва да понесем окончателната последица от раздялата с Него – вечната смърт. В края, нека не забравяме, че Господ не изпитва никакво удоволствие от смъртта на нечестивите. Точно обратното. Иска да ги спаси. Иска да му позволят. Най-тежките и най-непоносими мигове в нашия живот могат да ни помогнат да го опознаем още по-добре. Както при Йосиф в тъмницата и при Моисей в пустинята, отговорите не идват бързо и лесно. Но в края ще открием как въпросите, останали без отговор, са ни потикнали към себеизпитване и в крайна сметка към възстановяване. Затова нека позволим на Господ да покрие лицата ни с своята праведна ръка. И докато преминава покрай нас, ще ни позволи да видим дългите, ужасяващи белези по гърба му. Така, надничайки през пукнатината в скалата на неговата ръка, ще разберем, че тези грозни белези са най-силното доказателство за неговата слава.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.